Welkom by Teks in Konteks. Ek is Eben die Jager en vandag praat ons oor 'n rigter met die naam Jefta. Ons lees van sy verhaal in Rigters hoofstuk 11 en verder. Meeste mense ken die naam Jefta en het gehoor dat hy sy dogter aan God geoffer het. Maar om hierdie Bybelgedeelte mooi te verstaan, het ons nodig om die teks in sy konteks te lees, nie net wat hierdie hoofstuk aanbetref nie, maar ook wat algemene beginsels in die Ou Testament en selfsekere verwysings in die Nuwe Testament vir ons daaroor kan gee, wat vir ons help om dit beter te verstaan. Nou kom ons kyk net so inleidend na die agtergrond van Jefta. Ek lees die eerste paar verse van Rigters 11. En Jefta die Gileadiet was 'n dapper held, maar hy was die seun van 'n hoer. En Gilead was die vader van Jefta. En toe die vrou van Gilead vir hom seuns baar, en die seuns van die vrou groot word, het hulle Jefta weggejaag en vir hom gesê, jy mag in ons familie nie erwe nie, want jy is die seun van 'n ander vrou. Daarop vlug Jefta van sy broers af weg, en hy gaan woon in die land Tob. En ligsinnige manne het by Jefta aangesluit en saam met hom uitgetrek. En 'n tyd daarna het die kinders van Amon oorlog gevoer teen Israel. Maar toe die kinders van Amon oorlog voer teen Israel, het die oudstes van Gilead Jefta gaan haal uit die land Tob. En hulle het vir Jefta gesê, kom en wees ons aanvoerder, dat ons kan veg teen die kinders van Amon. Maar Jefta antwoord die oudstes van Gilead, het julle my nie gehaat en my uit my vader se huis weggejaag nie? Waarom kom julle dan nou na my, nou dat julle in benoudheid sit? Toe sê die oudstes van Gilead vir Jefta, daarom kom ons nou na jou terug, dat jy met ons kan saamtrek en teen die kinders van Amon veg, en dat jy ons hoof kan wees oor al die inwoners van Gilead. Daarop antwoord Jefta die oudstes van Gilead, as julle my laat terugkom om teen die kinders van Amon te veg en die Here hulle aan my oorgee, dan moet ek julle hoof word. Toe sê die oudstes van Gilead vir Jefta, die Here sal hoorder wees tussen ons. Waarlik, soos jy gesê het, so sal ons doen. So ons sien dat Jefta eintlik 'n uitgeworpene in sy eie huisgesin was, alhoewel hy dieselfde vader gehad het as hierdie halfbroers van hom, het hulle nie dieselfde ma nie. En sy ma was dan 'n hoervrou gewees, met ander woorde, hy is eintlik op neergekyk in vergelyking met die ander kinders in die huis, hulle jaag hom weg. Later van tyd het hulle hom nodig en hulle laat hom roep en het wil voorkom asof Jefta dan heelwat leierseienskappe gehad het, want 'n groep mans het hulle rondom hom vergader, het wil voorkom asof hy dan die leier is onder hierdie manne en dit sê dan dat hy die vermoë gehad het om leiding te gee onder mans oor die algemeen, sy broers laat hom kom want hier is nou moeilikheid en hulle het iemand nodig om hulle te lei teen die volk Amon. Nou anders as baie van die ander rigters, gaan Jefta nie onmiddellik oor in gewapende stryd teen hulle vyande nie. Hy begin eintlik in dialoog met hulle tree. En dan die omstrede grondgebied begin hy oor te redeneer en te praat oor hoe lank hulle al in beheer is van hierdie area ensovoorts. En later toe dinge nou nie uitgesorteer kan word op daai manier nie. Toe gaan hy oor na militêre mag. Hy besef toe die enigste manier om hierdie grondgebied terug te kry is om dan nou die swaard op te neem en te beklei teen die Ammoniete wat hulle vyande was. Nou is dit belangrik om bietjie verder in hierdie hoofstuk ook te gaan kyk wat die teks vir ons sê. Ons lees van vers 30 af in Rigters 11. En Jefta het aan die Here 'n gelofte gedoen en gesê, as U werklik die kinders van Amon in my hand gee, dan sal wat uitkom, wat uit die deure van my huis uitkom, my tegemoet, as ek in vrede terugkom van die kinders van Amon, aan die Here behoort, en ek sal dit as 'n brandoffer bring. Daarop het Jefta deurgetrek na die kinders van Amon om teen hulle te veg, en die Here het hulle in sy hand gegee, en hy het hulle verslaan van Aroer af in die rigting van Miniet, 20 stede, en tot by Abel Keramim, 20 stede, en tot by Abel Keramim, 'n baie groot slag, sodat die kinders van Amon verneder is voor die kinders van Israel. Ons sien dan, hy was definitief een man wat baie vermoond was, wat oorlogvoering aanbetref. Hy was baie suksesvol. Maar nou, wanneer hy terugkom na sy huis toe, gebeur daar iets wat hy definitief nie voorsien het nie. Die Bybel sê vir ons daar in Rigters 11 vanaf vers 34, en toe Jefta in Mispa by sy huis kom, gaan sy dogter juis uit hom tegemoet met tamboerijne en koordanse, en sy was die enigste kind. Hy het geen seun of dogter buiten haar gehad nie, en net toe hy haar sien, skeer hy sy klere en sê, ach my dogter, jy druk my heeltemal neer, en jy stort my in die ongeluk, want ek het my mond geopen teenoor die Here, en ek kan nie terugtrek nie. Hy het uit die aard van die saak nie gedink dat sy dogter die een sal wees wat hom eerste tegemoet kom nie. Heel waarskynlik het hy beeste, bokke of skape aangehou en hy het waarskynlik gedink dat een van hulle hom eerste tegemoet gaan kom. Nou die Bybel noem nie dat Jefta getrou het of wie sy vrou was nie, ons neem nie noodwendig aan dat hy ongetroud was nie, dat hier die kind buiten die eg verwek was nie, maar die Bybel noem net eenvoudig nie sy vrou nie en omdat sy nie genoem word nie, kan ons met redelike gemak aanneem dat sy op hierdie stadium, omdat sy glad nie in die prentjie is nie, moontlik afgesterf het van tevore. So dis net hy en sy dogter is sy enigste kind, hy het geen ander dogters, geen ander seuns nie. En daarom is dit vir hom so erg. Hy het beloof dat hy wat ook al na hom toe gaan uitkom, as 'n brandoffer aan die Here gaan bring. Nou dit lei baie mense om dan te glo dat wat Jefta gedoen het, was om op die ou einde sy eie dogter aan God te offer. Die rede daarvoor is, dat die Bybel sê dat hy wel sy belofte voltrek het. As ons gaan kyk na vers 39 en 40, dan sê dit, en aan die eind van die twee maande, het sy na haar vader teruggekom, en hy het die belofte wat hierom gedoen is, aan haar voltrek. En sy het geen man beken nie. En dit het een gewoonte geword in Israël, dat die dogters van Israël jaar vir jaar heen gaan om die dogter van Jefta, die Gileadiet, te besing, 4 dae in 'n jaar. So baie mense glo dat Jefta gegaan het en sy dogter dan nou as 'n brandoffer gebring het, met andere woorde hy het haar geslag, soos wat mense dier sou slag, en hy het haar gebring as 'n brandoffer aan God. Nou ons het nodig om 'n bietjie dieper te delf in die onmiddellike konteks en dan te gaan kyk na die groter konteks van die Bybel, om mooi te verstaan wat hier gebeur. Kom ons begin om te gaan kyk wat gebeur in verse 36 tot 38 voordat hier die dogter dan nou na 2 maande na hom toe terugkom. Die Bybel sê vir ons in daardie verse, en sy antwoord hom, my vader, as u u mond geopen het teenoor die Here, maak met my soos uit die mond uitgegaan het, nadat die Here u volkome wraak verskaf het op die vijande, op die kinders van Amon. Verder het sy vir haar vader gesê, laat dit my toegestaan word, laat my 2 maande vry, dat ek kan weggaan en afdaal na die berge, en my maagdelike staat beween, ek en my vriendinne. En hy sê, gaan, en hy het haar vir 2 maande laat gaan. Sy het toe weggegaan met haar vriendinne, en haar maagdelike staat op die berge beween. Nou, wanneer ons gaan kyk na wat beween word, dan sien ons dus nie haar lewe wat beween word nie, maar haar maagdelikheid. Met ander woorde, dat sy geen gemeenskap met 'n man gehad het, of dan nou gaan hê daarna nie. Ons het nodig om nou 'n bietjie breër te gaan kyk, voordat ons terugkom na hierdie spesifieke gedeelte toe, wat die Bybel verder vir ons vertel oor offervoorskrifte. Nou in die Bybel, in Levitikus, word daar baie streng voorskrifte gegee rondom wat geoffer kan word aan die Here. Daardie voorskrifte wat diere aanbetref, word baie duidelik gespesifiseer. Aan God kan geoffer word bulle, skape, bokke, tortelduwe en dan nou anders gedefinieer enige duif. En die Bybel maak dit ook baie duidelik in Levitikus en ander gedeelte van die Bybel dat mense nie aan God geoffer mag word nie. Kom ons gaan kyk na so 'n voorbeeld. Ons gaan in Levitikus hoofstuk 20 en ons lees die eerste 5 verse. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, jy moet ook aan die kinders van Israël sê, elkeen uit die kinders van Israël of uit die vreemdeling wat in Israël vertoef, wat van sy kinders aan Moloch gee, moet sekerlik gedood word. Die volk van die land moet hom stenig, en ek sal my aangesig teen die man rig, en sal hom uitroei onder sy volk uit, want hy het van sy kinders aan Moloch gegee, om my heiligdom te verontreinig, en my heilige naam te ontheilig. En as die volk van die land hulle oë maar enigszins toemaak vir die man, as hy van sy kinders aan Moloch gee, sodat hulle hom nie doodmaak nie, dan sal ek my aangesig rig teen die man en sy geslag, en ek sal hom en almal wat agter hom aanhoereer om agter Moloch aan te hoereer, uitroei onder hulle volk uit. Nou Moloch was een van die heidense afgode wat spesifiek aanbid is deur kinders aan daardie afgod te offer. God verbied dit dan ten sterkste en hy sê enigiemand wat so iets doen, verdien die doodstraf. En as die volk Israel nie self die doodstraf gaan uitoefen nie, dan gaan God self dit doen en enige iemand anders wat hulle kinders dan offer aan daai afgod. Nou inderdaad is God nie dieselfde as 'n afgod nie, maar dit is baie duidelik dat God geensins ondersteuning gee aan die idee dat iemand hulle eie kinders kan offer nie. Nou dit is dan die voorskrifte wat ons kry in die boek Levitikus, maar hierdie konsepte word later in die Bybel wel vir ons herhaal. As ons byvoorbeeld gaan na die boek Jeremia, dan sien ons dat dieselfde basiese voorskrifte 'n paar keer genoem word. Jeremia 7 vers 31 sê: Hulle het die hoogtes van Tofet gebou wat in die dal van die seun van Hinnom is, om hulle seuns en hulle dogters met vuur te verbrand, iets wat ek nie beveel het nie en in my hart nie opgekom het nie. Met ander woorde, God sê hy verwerp daai hele konsep. Nou hierdie vallei van Hinnom is 'n vallei net buite Jerusalem en tot vandag toe kan mens hierdie Tofet en daardie gedeelte waar hierdie kinders dan verbrand is, kan mens nog steeds daar sien. Dan 'n paar hoofstukke verder in hoofstuk 19 vers 5 sê dit die volgende: En hulle het die hoogtes van Baal gebou om hulle seuns met vuur te verbrand as brandoffers aan Baal, iets wat ek nie beveel het of uitgespreek het nie, of wat in my hart nie opgekom het nie. So weer eens, God sê, hierdie is iets absoluut teenstrydig teen dit wat hy sy volk geleer het om te doen. So dit sou baie vreemd wees as Jefta se offer van sy dogter dan nou deur God aanvaar of verwag sou word. Maar 'n derde keer sien ons dat hieroor gepraat word in Jeremia 32 vers 34 en 35. Maar hulle het al verfoeisels neergesit in die huis waar my naam oor uitgeroep is, om dit te verontreinig. En hulle het die hoogtes van Baal gebou, wat in die dal van die seun van Hinnom is, om hulle seuns en hulle dogters vermolg deur die vuur te laat gaan. Iets wat ek hulle nie beveel het nie, en wat in my hart nie opgekom het nie, dat hulle hierdie gruwel sou bedrywe om Juda te laat sondig. Hier sien ons juist dat hierdie idee van om jou kinders te offer is iets wat absoluut strydig is teen die karakter van God. En hy sê dan dit het in sy hart nie opgekom nie, dit word genoem 'n verfoeisel en dit word ook genoem 'n absolute gruwel. So kan dit enigszins iets wees wat die Here dan nou van Jefta verwag het om te doen? Hy het dan nou gesê hy sal 'n brandoffer bring, maar toe dit sy dogter is wat uitkom, is dit moontlik dat Jefta dan sy dogter geneem het en haar geoffer het? Of is daar 'n alternatiewe wyse waarop 'n mens geoffer kan word, wat nie beteken dat daai kind doodgemaak word en dan verbrand word nie? Ons sien in die Nuwe Testament wel so iets, en dit dan in Romeine. In Romeine hoofstuk 12 lees ons in die eerste twee verse: Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, die welgevallige en die volmaakte wil van God is. Nou hier sien ons 'n aspek van 'n mens wat geoffer word, of hier word daar gepraat spesifiek van die liggaam wat dan geoffer word as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, wat beteken, wanneer het by mense kom, is die verwagting van die offer nie noodwendig dat die persoon doodgemaak word nie, maar juis dat hulle lewend bly en eintlik in toewyding aan God leef, en dit word dan beskou as 'n redelike godsdienst. Met ander woorde, dis nie iets onbillik om van die persoon te verwag nie. Binne hierdie konteks kan ons verstaan, en is daar baie teoloë wat dit ook so interpreteer, dat Jefta se dogter, wat nie by name genoem word nie, spesifiek dan toegewy word aan die diens van die Here. Iets baie soortgelyk aan dit wat met Samuel gebeur het, waar hy toegewy is aan die diens van die Here. Dit word nou wel nie noodwendige offer genoem in sy geval nie, maar die aspek van toewyding is eintlik 'n opoffering van die lewe om in diens van God te staan. Nou wat sou so 'n toewyding of 'n offer dan aan God behels? Die Bybel vertel vir ons dat vrouens ook by die tempel diens gedoen het, maar nie op presies dieselfde manier as wat die priesters dit gedoen het nie. Kom ons gaan kyk hoe die Ou Testament vir ons hiervan vertel. Die eerste geval wat ons nou gaan kyk, kom uit die boek Exodus, hoofstuk 38 vers 8. In hierdie gedeelte gaan het spesifiek oor die brandofferaltaar en die waskom en oor die voorhof. Dan sê vers 8, hy het ook die koper waskom gemaak met sy koper voetstuk uit die spieels van die diensdoenende vrouwe wat by die ingang van die tent van samekoms gedien het. So hier sien ons daar was wel vrouens wat by die tabernakel gedien het, maar hulle het nie in die tabernakel gedien soos die priesters nie. Dit was 'n diens wat net vir die mans beskore was, maar die vrouens het wel by die ingang tot die tempel dan diens gedoen. Nou ons sien dat hulle somtyds ook in daai werksaamheid wat hulle daarby betrokke was, misbruik is. En ons lees dan daarvan in 1 Samuel hoofstuk 2 vers 22, wanneer ons sien wat Eli se seuns gedoen het. Die Bybel sê daar vir ons, maar Eli was baie oud, en as hy hoor alles wat sy seuns aan die hele Israel doen, en dat hulle gemeenskap hou met die vroue wat dien by die ingang van die tent van samekoms, dan sê hy vir hulle, waarom doen julle sulke dinge? Dat ek van hierdie hele volk julle slegte dinge moet hoor? Nou hier het ons dan bevestiging dat vrouens wel gedien het by die ingang tot die tabernakel. Nou dit is moontlik dat Lukas 2 ook vir ons na iemand verwys wat hierdie tipe van diens verrig het. Lukas 2 vers 36 en 37 sê, en daar was Anna, 'n profetes, die dogter van Fanuel, uit die stam van Aser. Sy was op baie vergevorderde leeftyd en het van haar maagdom af 7 jaar lank met haar man saamgelewe. En sy was 'n weduwee van omtrent 84 jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie en met vaste en gebede God gedien nag en dag. Dis moontlik dat hierdie aspek van sy het nie weggebly van die tempel nie en God gedien nag en dag kan beteken dat sy, toe die tempel later gebou is, een van die vroue was wat daardie diens gedoen het by die ingang na die huis van God. So wanneer ons nou teruggaan na hierdie verhaal van Jefta, dan is dit heel moontlik dat die feit dat hulle sê haar maagdelikheid was besing, dat dit nie beteken dat sy geoffer is nie, maar net dat sy nie gegee sou word as 'n vrou vir enige man nie, maar dat sy dan as 'n maagd moes lewe en dat sy by die tempel dan spesifiek diens gedoen het, en op daardie manier word sy belofte dat die eerste wat na hom toe uitkom, nadat hy terugkom van sy veldslag wat hy gewen het, aan God geoffer word, op daardie manier word daardie belofte dan vervul. Nou waarom het hierdie dan so groot impak? Waarom is dit ietsie wat so hartseer was? Dink 'n bietjie mooi aan die verhaal van Jefta. Ons het gesien dat hy die seun was van 'n hoer. Daar is op hom neergekyk en hy het nou nie die plek beklee in die gesin wat hy graag sou wou hê nie. Hy het eintlik 'n baie moeilike tyd beleef as 'n jong man wat groot geword het in 'n huis waar sy eie broers hom verwerp het, al was hulle nou halfbroers van hom, en ons sien dat hy eintlik vir homself 'n naam moes maak onder eintlik ongewenste karakters op 'n ander plek, en later word hy teruggeroep om sy lewe in gevaar te stel, toe hy dan nou oorwin het in die veldslag, toe het hulle hom wel toegelaat om weer eintlik sy status te herwin. Hy word dan nou die hoof van die Gileadiete, Met ander woorde, hy het van niks af opgekom en vir homself 'n naam gemaak en is eintlik op daardie manier in ere herstel binne sy samelewing. Hy wat dan nou nie 'n ideale jongmens lewe gehad het nie, 'n ideale opbrengs gehad het nie, hy wil dan nou eintlik vir sy kind dit offer wat hy nie gehad het nie en uit die aard van die saak het hy dan nou ook hoop gehad op 'n nageslag, kinders, kleinkinders en nog verder, maar hy het nou net hierdie een dogter en wat hy dan nou prys gee in hierdie groter prentjie is eintlik die naam wat hy sou kon bou in die geslagte daarna. Want sy dogter is dan nou die dogter van hierdie nuwe leier van die Gileadiete. Sy kleinkinders gaan weet, maar hulle oupa was dan nou die leier van die Gileadiete en op daai manier is hy eintlik vir geslagte na hom 'n naam wat gebou is. Hy's in ere herstel, maar weens daai belofte wat hy gemaak het sonder om mooi te dink oor die reperkusies daarvan, verloor hy dit dan. En dit is dan juist iets wat dien as 'n waarskuwing vir ons om nie sonder om mooi daaroor te dink 'n belofte aan God te maak, iets wat ons nie by kan hou nie. So die impak op Jefta was nogal geweldig geweest, maar om te dink dat hy sy eie dogter geoffer het, dat hy haar sou doodmaak en haar dan offer soos wat mense dier sou offer, is net eenvoudig iets wat nie strook met die res van wat die Bybel vir ons vertel nie. As mens die Bybel kriteria vir rein en onrein sou toepas op 'n mens ook, sal mens sien dat 'n mens geklassifiseer sou word as onrein. Onthou, diere moet 'n gesplete hoef hê, hulle moet herkou. Dis die vereistes vir kruipende diere om as rein geklassifiseer te word. Daar was spesifieke reëls rondom voëls, spesifieke reëls rondom visse, maar wat kruipende diere aanbetref, was dit 'n gesplete hoef en hulle moet herkou. En 'n mens voldoen nie aan daardie vereistes nie. Wat beteken dat 'n mens nie kan klassifiseer as 'n aanvaarbare dier om te offer nie. En boonop het God die offer van mense totaal en al verbied, dis met die doodstraf gestraf, so dis ondenkbaar dat Jefta se dogter 'n aanvaarbare offer sou wees in die oë van die Here. Wat die meeste sin maak, en juis omdat hulle haar maagdelikheid beween, is net die feit dat sy totaal toegewy kon leef. Sy het daai droom wat elke meisie het, om eendag die ideale man te ontmoet en dan nou kinders te hê. Dit was haar nie beskore nie, weens die belofte wat haar pa gemaak het, sonder om mooi na te dink oor dit wat hy beloof het. Nogtans het Jefta dan sy belofte nagekom in die sin dat hy sy dogter toegewy het vir diens by die tempelingang. Ons sien genoeg voorbeelde van daardie tipe van diens in die Bybel om te kan aanvaar dat dit algemene praktyk was en dit is heel waarskynlik dat dit dan is wat sy dogter gedoen het vir die res van haar natuurlike bestaan. Nou sommige mense mag dalk sê, maar jy beweeg nou weg van dit wat die Bybel sê, want in Rigters 11 vers 31 sê dit spesifiek dat hy gesê het, hy sal dit wat uit sy huis uitkom as 'n brandoffer bring en later sê dit dat hy dan nou hierdie belofte wel volstrek. Die uitdaging was dat hy homself eintlik in 'n dilemma geplaas het waar die uitvoering van dit wat hy beloof het alreeds die wette van God sou breek, omdat dit totaal en al verbied is om jou kind op daardie manier te offer. Maar nou vertel die Bybel ook vir ons iets baie interessant rondom onverskillige beloftes of geloftes wat gemaak word. Levitikus 5 vertel vir ons presies wat gedoen moes word, die persoon moes boetedoening doen, hulle moes bely dat hulle gesondig het en onverantwoordelik was in dit wat hulle gesweer het. En dan was daar ook 'n offer wat daarmee saamgebring kon wees. Iets so eenvoudig soos 2 tortelduwe of dan 'n tiende van 'n efa fynmeel. Nogtans het Jefta besluit om so na as moontlik te kom aan dit wat toelaatbaar is volgens Bybelvoorskrif om wel sy belofte aan die Here te doen. Want die Here was getrou, het sy vyande in sy hand gegee. En Jefta wou nie net alles laat vaar nie, hy wou so naas moontlik kom, alhoewel dit hom as persoon geweldig diep geraak het weens sy agtergrond, weens die feit dat hy nooit 'n nageslag sou hê as sy dogter dan nou nie sou trou en kinders baar nie. Mens kan wel argumenteer dat hy wel die opsie gehad het, afhangende van omstandighede, om weer te kon trou of iets van daai aard, maar die Bybel gee vir ons geen so aanduiding dat dit dan met hom gebeur het nie. Hy het dan wel sy nageslag verloor en dit was die prys wat hy betaal het vir sy onverskillige gelofte wat hy aan die Here gedoen het. Ek hoop jy het hierdie verhaal interessant gevind en ook die verduideliking rondom dit, dat ons dit binnen die Bybelse konteks kan verstaan. God sal nooit, onder enige omstandighede, 'n mens aanvaar as 'n offer, buiten vir die offer wat Jesus Christus gebring het, om vir ons sondes te betaal nie. In Jesus' geval was dit nie sy vader wat hom geoffer het nie, maar hy wat vrywilliglik sy lewe neergelê het, sodat die mens met hom erenig kan word. Ek is Eben die Jager wat sê, delf dieper in die woord.